جيب بلاير أداة لك راديو سي يرتيرنت خير لولسن فورمات راديو دنليجلر شونيك من 15 يلم 10 يوني هبتانن تارشن بوني خبرلر غندلغمزي براغدا قي ستوديادن من غوزل الفاريارن برلشن ملتلر غرامسنن وكيلي اسلام دولتنن سوشجلرنن راقتا ويسيري دا اورلنن يتخنجا قيدلر يقولسلق بازارن دا ساتيانلغن ايدار
بو قيدلر بر بلوك چلمن بخاتنا ياد بر ناچيوز امريكان دولرندن بر من امريكان دولرن چنلي بخادن ساتليالر
اسلام دولتنن سوشجلري اوانستانن داغ مغدانچلو ونمچلونا خوب تاليار
شاميتي جديد ما يكش داعش است داعش دنبال
Birleşen Milletler Kuramasının Baş Sekreteri Ban Ki-moon'un Türkmenistan'a çık safarından adım hukuklarını koruyucular ne mağaraş yarlar.
Oh yes, it's a very rare visit. I think it's only the second one of this UN official of the Secretary General to the region.
Şun biz bu ve biyeleki temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan odal tehdelikleri bilen tanış olun. Украинада күчле партлама бер нече янгын сөндүрүүчүнүн өлүмүнө себеп болду. Алар Киевин колунда янгыч сакланган жерде кийиз туташын ооду сөндүрмөгө тийиништи. Ичери иштер министри Арсен Аваковдун 9 июнда Twitterде жазмагына көрө партлама Киевден 30 километр узактыкта Васильков шаарчасынын янында болуптур. Ул 6 янгын сөндүрүүчүнүн яралы кеселхана элтилендигине ва жана 2-сүнүн жетирим болгондугун айтты. Янгын ичи янгычлы бир цистернада дөрөп соң бийлики 8 саанысына кечип тырхалат edici qulluqlar odi söndürmək işinə 300 çeməti yanğın söndürücüyünün qatnaşanlığını aytdılar. Orsiyatın resmiləri İran ülən nevti dərək adıq proqramasının başlanacaq vaxtı varada teyid vaxtı aydılacaqdığını 8-ci yunda xabar verdilər. Bunun öngü seyrasında Moskvanın bu ulaşıqı yam yerinə edirib başlanlığı varada mağlumatlar peyda olubdi. Bu ulaşıq Ukraynadakı krizi sevəpli günbatarın sanksiyalarına tedavar olan Moskva, İrandakı pozisiyalarını berkitməyə mümkinçilik verir. Ema iqtisadi sanksiyaları qoşatma üçün Иранның ва дөньяның тәэсирле дәүләтләренең арасында Иранның ядро программасы өнчәле алышы энтек юк. РИА Новости агентлыгы Орсиядан азык хопсулыгы өнчә агентлыгына салгыланып, Иран белән бугдай сәүдәсенең башланганлыгын хәбәр бирде. Иранның Фарс тәэсирлекләр агентлыгы булса, Иранның нефть министрлыгына салгыланып, Орсиядан Техранның нефть импортын эшү хептедә башлаячагын әйтте. Имамының идеяне Орсиядан энергия министрлыгы алышыгы баглашмактан энтек игердегин әйтте. Орсия Иранның нефть сәүдәсендә Арасы болмалыслияр. Нюзеум, яғни теәділіклер музейі 2014 жылың дуамында иш үстінді вепат олын 14 журналисті Шолсанды, Уанстанды, Пәкістанды ве Украинада херек олын 4 журналисті эведейліштірді. Бұ чәрі 8-інзі үнді Вашингтонды музейін ядиярлік диварының өңінді кечірілі. Ядиярлігі ошылын журналистерің арасында Сашедет Пресс агентлігінің 48 яшлы хабарчасы Анжа Нен Рин Гаус бар. Олы Уанстанды хопсылық барлық кечішіні қодында вепат олыпты. Шереді Санова Қошылғандарын ене бері Украинада 102 каплы яралы адамлары турата түшірен вақты атылы өлдірілен 32 яшлы Вячеслав Веремий. Ема эведейлештірілендерін қатарына кечен елді сиреде өлдірілен 17 журналист қошылмады оларын бірне ачасы ұслам дөлеті тарапынан көпчілің өңінде өлдіріліпті. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama, İslam devletinin Irak'tan çıkarılacaktığına ınan bağlı deyiş ol bıraktı da ol. Mekir agresif ve opportunist tövüşücüler ulen görüştü, şovsuzlukların bolonluğunu hem boyun aldı. 8-ci yunda Irak'ın Premier Ministri Haydar Al-Abadi ulen ulu 8-lik kuramasının Germaniyadaki samitinde geçiren duşuğunun izyan eden çıkışında Obama, Birleşen Ştatların Irak'ın hopsuluk güçlerini türgünleştirmeğini ve olara harbi yardım vermeğini devam ettirecektiğini aytti. Bu duşuğun izyanı Irak'ın премьер-министри Хайдар Аль-Авади хусусанда биз ислам дәүләтенә каршы энчеме фронтын бер нәчә сөйләш алып барабыз. Без ислам дәүләтенә каршы өрештә бер нәчә тапкырды яңгыш кадандык диде. Barack Obama Abadi'nin Irak'ın çayındaki ehli frakçaları öz için alayan hükümeti dörütmeyi yıkkın ediyenliğine imamının için endek köpüşün edilmeldiğini aytti. Türkmenistan'ın Türkmen Elim 52 adlı ilkinci tele arağıtnaşı kemeli hemrati arbitada öz oranı tuttu ve Türkmen devlet telekanallarını görkütmeyi tayyar deyip Türkmen medyası haber verdi. Onun tele ve arağıtnaşı kurallarının ulanılmağı devlet komisyasının işinin tamamlanmağının iyi ziyanı başlanır. Bu kosmiki kuralda 7 milli telekanalın ornaştırılmağı ilkinji erim bolar. Resmi maglumatlara görä häzirki wagtda türkmen emelik emiratyny kommersiýalaşdyrmak boýunça strategik plan hem işlenip düzülýär. Türkmenistan türkmen älim illik emelik emiratynyň şeýlede tutuş merkezi Aziýada, Iranda, Türkiýede, Demirgazyk Afrikada we Ýewropanyň uly bölegine gepleşik bermek üçin ulanylyp bilinjekdigini aýdýar. Türkmen emelik emiraty aprel aýynyň aýagynda Birleşen Ştatlaryň Florida ştatynyň Canaveral burnundaky kosmodromundan uçuruldy. Ortiyat Birleşen Milletler Uramasının Atom Energiyası Önce Halkara Agentliğinin yıllık hatavatını eriyet ettiği sebebi hatavatta Sivastopol şehirindeki atom reaktorunun Ukrayna'da yerleşenlik aydıldı. Ortiyatın Birleşen Milletler Uramasındaki Viyana'daki vekili bu arada çıkış etti. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün tiyadelikleri ile tanış oldunuz.